Қызылордада үй өртеніп, бір жасар бала қайтыс болды. Бүгін сағат түнгі 12:50 шамасында облыс орталығындағы Қызылжарма шағын аудандағы тұрғын үйден өрт шыққан. Өрт орнына облыстық төтенше жағдайлар департаментінен 4 техника мен 16 қызметкер барды. Жалынға оранған үй ішінен әйел мен 4 қызы шығып үлгерген. Жалын түнгі сағат 1:23-те толығымен сөндірілді. Үйден 2019 жылы дүниеге келген Шарананың мәйіті табылды. Өрттің шығу себебі тексеріліп жатыр деп мәлімдеді Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметінен.